Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во оваа епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви ја представувам Емилија Андонова, проектен менеджер во Фондацијата за менеджмент и индустријско истражување МИР. Обично епизодите ги почнувам со едно едноставно прашање за почеток, откако ќе ви посакам добре дојдовте во оваа серија на епизоди од подкастот за женско предприемништво.
Добар ден, Татјана. Ви благодарам многу на поканата. Чест и задоволство и за мене е да бидам дел од подкастот за женско предприемништво и секако нели да ги споделиме нашите активности, се тоа што го работиме во овој проект, како и да се запознаеме поблиску со вашите и нашите слушатели.
Како влеговте во овој свет на бизнес жени?
Приказната би рекла дека започнува уште од студентските денови, кога за време на моите студии по политички науки на правниот факултет во Скопје, активно се вклучува во невладениот сектор, како во некои студентски организации за борба и помош на студентите, така и во организации за подршка на жените. Кој ќе се подсетам вака на минатото, се сеќавам на многуте активности кои што ги имавме во Националниот совет за родова еднаквост, каде што секојдневно се соочувавме со различните приказни за жените, како и поддршката која што им е потребна на овие жени. Па така низ многуте секојдневни ситуации бев во контакт со многу бизнис жени, на кои секојдневно им помагавме, им беа потребни помош, услуги, насоки за својот бизнис. Целата таа средина и бизнисите кои што беа водени од жени, за мене беше навистина мотивирачка, гледајќи како и покрај препреките со кои што се соочуваат нашите бизнис жени, сепак водат свои бизниси и неуморно ги надополнуваат истите со своји идеи и труд. Така, растејќи низ тоа искуство, се фасцинирав со оваа идеја и од тогаш наваму постојано сум активна на оваа поле, како преку различни проектни активности и професионален ангажман, се со цел да ги приближам поблиску мерките, програмите, можностите до бизнис жените.
Вака, сега во вашиот одговор добив една идеја која што ја немав испланирано, бидејќи сте работели во дело на родова еднаквост, а рековте дека жените во бизнисот се соочуваат со многу предизвици. Ај нешто за тоа да ни кажете блиц вака, да го освежиме малку разговорот.
Точно, патот кој што го трасираат жените предприемачи или бизнис жените и оној кој што го имаат мажите предприемачи е доста различен. Меѓутоа, секогаш не прашуваат луѓе во зошто различен, во која насока тоа станува збор. Би рекла дека кога станува збор за програми, за мерки, за подршка на жените, како во финансискиот дел, така и во некои мерки кои што се дадени, дали од институциите, од државата, од некои други меѓународни организации, станува збор дека квотата која што треба да ја пополнат жените предприемачи е многу потешко да ја исполнат. Односно, значи, Еве да земеме еден чист пример, кога треба да се подигне кредит, значи жените многу голем дел од нив не поседуваат имот со кој што би можеле да гарантирале на таа основа и слично, што е многу полесно на пример за мажите. Затоа би рекла дека е многу поголемо внимание треба да се посвети во работата и подкрепата, нели, за да ги поддржиме жените предприемачи, бидејќи тие пред се се, нели, мајки, воедно треба да се грижат и да обрнуваат внимание за домот, за фамилијата, а подоцна и да го најдат своето време и да го посветат за отварање или водење на своите бизнеси. Па така да во таа насока може би мотивацијата треба да биде поголема за жените, поддршката и мерките кои што ги бараме исто така треба да бидат многу поголеми и секако би рекла дека жените се многу не би ги ставила во кош сите дека се плашат, меѓутоа потребна е поголема храброст за да се премине таа линија за отпочнување и водење бизнеси како жена.
А сега имаме национална платформа за женско предприемништво. Вие сте дел од неа и како организација и како личност. Која е вашата улога во овој проект?
Како координатор за градење на капацитети во Националната платформа за женско предприемништво, учествувам во остварување на целокупната цел на проектот, а секако дека преку обезбедување на сите потребни информации, контакти, координирајќи ги обуките кои што си поврзани за учење на врсници. Овде би споменала дека обуките кои што ги планираме се наменети за жени предприемачи, граѓански организации и амбасадори во полето на женско предприемништво. Она што секојдневно допренесуваме во процесот и работата на Националната платформа за женско предприемништво е преку директни консултации сме во контакт со Советодавниот одбор, Советот и вклучените чинители на овој процес. Така да како одговорна за спроведување на различните настани за консултации и вмрежување, придонесувам до приближување на жените предприемачи поблиску до сите информации, потребни за нив и истовремено креираме нови можности заедно со моите колеги во полето на женското предприемништво.
Така, овдека би го надоврзале на неминовно прашање, какви се вашите активности во овој период за овој проект? Овој проект со оглед на тоа што ќе трае подолго време и на крајот на криштата, какви се вашите очекувања? Што очекувате после ова?
Така, значи, нашите очекувања сметаме дека со креирањето и имплементацијата на Националната платформа за женско предприемништво, сакаме да тргнеме од нашето искуство и искуството на нашите соработници, така да ќе го примениме во процесот за развој, креирање на политики и реформи, ќе извршиме олеснување на структурниот диалог, вмрежување, консултации меѓу засегнатите страни, ќе работиме да ги подобриме капацитетите на граѓанските организации кои што го поддржуваат женското предприемништво, како и нели да ја зголемиме видливоста на жените предприемачи како двигатели на промени во економската политика. Би додала исто така дека започнуваме и со состаноците на Советодавниот одбор. Тоа е од суштинско значење за нас, бидејќи имаме избрано влијателни личности во полето на женско предприемништво кои што ќе го следат процесот на Националната платформа. Воедно имаме и Совет на Националната платформа со кој што ќе работиме. Значи Советот секогаш ќе биде овде за да ги адресира сите проблематики кои што е потребно да ги земеме во предвид, а исто така и во моментот еве активно започнуваме со работата на тематските и секторските групи, каде што ќе адресираме одредени теми на кои што треба да работиме и се со цел и помош да им помогнеме на жените предприемачи во полесно справување со тие тематики или цели.
Така, убаво објаснато. Сега малку во еден друг дел, од нашите слушатели сигурно би сакале да чујат која е Емилија приватно.
Би се насмеала, бидејќи најлесно за да ја опишам Емилија, односно себе си, ми е работата, а најтешкиот дел е кога треба, нели, да кажеме нешто за себе. Би рекла дека сум поборник за еднакви права, ентузијаст за промени и веќето позитивист дека нештата се случуваат баш како што треба да бидат. А она што највеќе мене ме релаксира приватно, сакам планини, сакам медитација, простор да имам за себе и за самоанализа. Како и секој еден човек би рекла дека обожавам патувања, откривања на нови места, опуштања со добра музика, книга или филм, или накратко да скратам, јас сум една насмеана личност која што обожава откривање на нови нешта без да размислувам за ризиците, односно живеам овде и сега.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Сега би ве прашала на кои други проекти работите како организација?
Би сакала да го поврзам големината на овој проект како национална платформа за женско предприемништво во линија со напорите кои што ги имаме ние како Фондација за менеджмент и индустријско истражување. Долги години работиме во подршка и развој на женското предприемништво, како во нашата држава, така и во Европа. Би започнала дека започнавме во 2011 како дел од една голема европска мрежа на ментори за жените предприемачи. Продолживме како членови на секторската група за женско предприемништво при Европската комисија, пред се фокусирајќи се на градењето на капацитетите и интернационализацијата на бизнисите управувани од жени. Би споменала дека проектот Enterprise Europe Network во Македонија го имплементираме долги години наназад. Целта и идејата ни е да им помогнеме на жените предприемачи, меѓутоа и на сите предприемачи во глобала, да си ги најдат своите партнери како во Македонија, така и во странство, меѓутоа ги подпомагаме исто така и со помош доколку им е потребно наоѓање на некои грантови каде што може да аплицираат, фондови, како и испраќање на брокерски настани, компаниски мисии и слично. Бевме иницијатори и креатори на првиот национален совет за женско предприемништво. Учествувавме во креирањето на првата стратегија за женско предприемништво. Тоа значи дека сме доста активни исто така и во полето кога станува збор за менување на нештата, овозможување подобри политики, подобри програми за жените предприемачи долги години. А она што би го истакнала денес како проект на кој што работим и кој што ќе трае уште неколку години е V-Gate проектот, односно ги отворивме вратите кон женското предприемништво со Европската иницијатива која што е поддржана од Европската комисија. Како го правиме тоа со овој проект? Ги промовираме настаните за женско предприемништво на европско ниво, на кое што присуствуваат клучните чинители од екосистемот за подршка на женско предприемништво, секако со посебен фокус на носење поинклузивни политики, програми за уривање на бариерите со кои се соочуваат жените при започнување или развивање на нивниот бизнис. Она на кое што сме доста горди е формирањето на првиот V-Gate совет на европско ниво. Од денешно гледана точка можам да кажам дека ни членуваат голем број на мрежи, имаме вклучени платформи, програми во полето на женското предприемништво, воедно членуваат комори, сдруженија, организации кои работат до пристап на финанси, медиуми, како и академски и други видови на институции, кои што работат во области поврзани со женското предприемништво. Зошто би ја истакнала ова иницијатива како посебна, бидејќи пред се действуваме заедно со сите стейкхолтери и актери на европско ниво, односно ги делиме истите вредности, ги бараме истите права за жените предприемачи во Европа, при тоа споделувајќи ги најдобрите пракси, организирање на вебинари, студиски посети за врсничко учење на жените предприемачи и стейкхолдерите кои работат на полето во женско предприемништво, пред се согледувајќи дека жените предприемачи се исти како и во нашата држава, така и во Европа. Потребите за жените предприемачи се исти, се соочуваат со истите барања на секаде. Затоа на вистина е добро да се биде дел од ваква иницијатива, бидејќи пред се не само што ние учиме од колегите кои што се во од другите европски држави, меѓутоа сметаме дека и ние можеме да донесеме некоја димензија за која што споделуваме со нашите колеги во однос на тоа дека покрај тоа што сме мала држава, сепак жените предприемачки заземаат голем замав последниве години и постојано нели се вклучуваат во овие бизнис води.
Предпоставувам дека и нивниот број расте статистички за бизнис жените. Еве сега за крај од разговорот би сакала да чујам јаса и слушателите. Што би им порачале на оние жени кои се уште се мислат дали да влезат во светот на бизнисот или не?
Ова е доста интересно прашање. Се надевам дека ќе ги охрабриме жените или оние кои што уште размислуваат за започнување на бизнис. Кога станува збор за дали да се почне со собствен бизнис, одговорот е со две раце подпишуваме да. Зошто? Затоа што самото чувство да се има свое нешто и да се негува, сепак знаеме дека кога жените работат во нешто, тие целосно се вклучуваат и ја даваат целата своја волја, елан за нештата да успеат. Меѓутоа на почетокот може би ќе се соочуваат со некои проблеми, може би ќе имаат недостиг од информации, нема да знаат како да ги имплементираат програмите. Би рекла и би охрабрила дека затоа токму Националната платформа за женско предприемништво е овде, ќе биде насочена и отворена за сите нас кои што се запрашуваме, нели? Што понатаму, дали да се отвори бизнис, дали да се продолжи со работа за некој друг, со тоа што ние ќе ги следиме сите програми, сите мерки кои што се на располагање за жените предприемачи, со тоа што ќе бидеме во постојана комуникација со сите жени кои што посакуваат еден ден да имаат свој бизнис, своевидно како еден вид на нивни, да речеме, медиатори кои што ќе пренесуваат што е тоа што е тренд во моментот, кои се тие информации кои што се потребни за жените за да го започнат својот бизнис и нели каде може да се обратат доколку имаат некое прашање. Би искористила приликата исто до нашите слушатели да се обратат на нашата платформа, значи да ја следат веб страната која што имаме, со тоа што ќе споделуваме многу интересни содржини, воедно ќе имаме многу активности кои што ќе има можност и сите кои што размислуваат за отварање на бизнис да бидат дел од истите, а воедно и ќе работиме со организациите за женско предприемништво, институциите кои што подпомагаат женско предприемништво, така да ете и жените предприемачи ќе имаат можност директно да чујат од лицата кои што се вработени во овие организации и институции, кои се тие информации кои што им се потребни, а воедно нели и секогаш да се еден чекор понапред, да речеме, со актуелните теми кои што треба да се работат.
Јас на крај ви благодарам, Емилија, за убавиот разговор. Се надевам дека пак имаме некој повод да се сретнеме и да поразговараме. Посакувам успех, нормално, посакувам успех на Националната платформа за женско предприемништво и на вашата организација која што е активна во овој дел и во сето она што е нејзина афирмација на женското предприемништво и развој на жените во бизнес секторот. Ви благодарам уште еднаш.
Ви благодарам, Татјана, навистина беше чест и некако доста спонтано, опуштено се гледа дека работата со професионалци секогаш остава. Така, да. И навистина изгледаше како еден вид на разговор со кој што се надевам дека ќе имаме прилика уште во некоја друга емисија повторно да се сретнеме, еве да споделиме што се сменило, кои биле нештата на кои што сме работеле.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.